Virðulegi forseti. Nokkur atriði hérna sem að væri áhugavert að koma að. Í fyrsta lagi þá hefur svona áður kvartað undan tvennu hvað varðar framsetningu fjármálastefnunar, annars vegar að það vantar yfirleitt yfir sem sagt umfang og afkomu langtímaskuldbindinga og svo sem ég nefndi ekki hérna áðan en nefndi síðast þegar fór yfir fjármálastefnu, það var líka þróun eigna. Og þetta finnst mér einmitt áhugavert vegna þess að nú erum við að fara að tala hennan stofn efnahagsreikning hérna kannski seinna í dag sem að geti vantar að hjálpa til með það að fylgjast aðeins með því hvernig eignaþróunin er. En í fjármálastefnunni þar er fjallað aðeins sem sagt fjárfestingar og innvið uppbyggingu og hvernig þróun fjárfestinga á að vera þar sem að það er sagt að það er að haldast í hendur við hagsveifluna. Og þá velti ég því fyrir mér samhliða því að það var mikið talað innviða uppbyggingu hérna á fyrir kosningar. Að það er raunin að halda sama fjárfestingarhlutfalli hins opinbera var á árunum 2010-16 minnum við hafa verið. Við erum sem sagt að fara að halda á næstu 5 árum sama fjárfestingarhlutfalli hins opinbera og svona í lok hruns. Og ef að það var vanþörf á uppbyggingu á þeim tíma þrátt fyrir fjárfestingarhlutfall eins og opinbera þá að þá hlýtur það að vera núna í sem sagt stærri umsvifum þar sem að það er meiri fjárfestingarþörf út af stækkun hagkerfisins. Þá hljótum við að enda í sömu vandamálum með það að við erum ekki að huga nægilega vel að innviða uppbyggingunni. Þannig ég velti fyrir mér hvort að þetta kemur hvort að það er einhvern veginn, ég er að missa af einhverju í stefnunni sem að gerir þetta skýrara.
Svarar ansvari, 29. þingmaður, Suðvesturkjördæmis.